Nazdar všetkým pri počúvaní relácie Očami Vandráka. Od mikrofónu vás ako inak zdraví Peter Miller. Už viacejkrát som spomínal, že je to tu moc prebicyklované, keď sa pozriete do archívu tejto relácie. Preto na nejaký čas bicykel odložíme, vyzerá to, že na dlhší čas, aby to bolo nejako vyvážené, lebo však túlať sa dá aj peši. Takže budú teraz nasledovať nejaké tie pešie túlačky. Lebo nie všade sa človek na bicykli dokáže vytrepať, ale niekedy sa človek aj čuduje, kam všade sa dá dostať na bicykli. To je pravda. Dnes odštartujeme takýto vandrík alebo túlačku, ktorú sme plánovali úplne nejak ináč, ako bol nám jasný začiatok, bol nám jasný koniec, ale nebol nám jasný priebeh. To samozrejme je na nás to najlepšie, čo môže byť. Meníme plány za pochodu s partiou, keď niekam ideme. Začiatok bol jasný v Nitre, koniec bol jasný na Borisku, čo je Štál, a Štál je po slovensky Laz. No a už hádam, viete, že čo je to Laz? Ináč, počul taký vtip, že ako sa povie, tuším, Žiar nad Hronom, že Las Vegas. No a tento Las sa nachádza nad Jedľovými Kostolianmi. A to už určite budete vedieť asi, kde skončíme. No jasné, že na Jurovej chate, ako keď sme išli hrebeňovku vtáčnika, tak tiež sme tam skončili. Tento raz to bude veľmi nebezpečný koniec v jame Levovej, pretože Juro nás pozval na oslavu svojej 40-ky. Pôvodne sme plánovali hrebeňovku Pohoria Tribeč, keďže ja som ešte nikdy nešiel tento úsek z Nitry až po Medvedí vrch, zbytok už áno, až k Jurovi na chatu, veď to si možno vypočuť v archíve, volá sa to, že Tribeč s prasknutými rebrami. No a motali sme sa kadzi tadzi, ako by Mišo Smetanka povedal. No a o tom to bude táto relácia. Presnejšie jej prvá časť, pretože tento vandrík vydá na dve relácie. Takže tuto je prvá časť tohto seriálu, pri počúvaní ktorého vám prajem totálnu pohodičku. Nech ste, kde ste. Ináč toto bude vandrík s našim to muši tímom. A ja už som to asi vysvetloval, ale keby nie, tak poviem, že o čo sa jedná. To muši tým, toto nám vymyslel Bratislavák, Roman z Devinskej vlastne, ale však Devinska tu už je Bratislava. No a to vzniklo tak, že táto nejde. To muši! No, takže to muši tým, hej, že by táto nešlo, táto muši. No a mu sa to páčilo, tak nám vymyslel takýto názov a tak sa voláme. Aký ste si už všimli, že veľmi veľa mojich vandrov sa odohráva v máji. Niekto niekedy povedal, že máj je lásky čas, ja tvrdím niečo úplne iné, ja tvrdím, že máj je vandrov čas. Odjak živa toto tvrdím a odjak živa si máj užívam na vandroch čo najviac a bol by som teda rád, keby máj trval pokojne aj celý rok, toto by bolo niečo nenormálne. Tak teda je 10. mája 2016 a my sa s našou tuláckou partiou zvanou Tomuši tým opäť žiaľ oklieštenou o už spomínaného Romana chystáme v rámci 5 dní zažiť kto vie aké dobrodružstva a zážitky v našich horách. Budeme sa túlať z Nitry až nad Jedľové Kostoliany na štál Borisko na Jurovú chatu. Radi by sme išli aj hrebeňovku Tribeča, ale to uvidíme až za pochodu, pretože predpoveď na nasledujúci týždeň je takáto. Rozsiahla tlaková níž bude prechádzať cez naše územie, sprevádzaná výdatnými zrážkami a búrkami na celom našom území. Naša predpoveď však bola taká, ktorá by asi nepotešila všetky tie fakty, grafy, stĺpce či barometre. My sme v sebe totižto niesli kamarátske slnečno. Prvý deň. Termín a cieľ tohto vandru nám v podstate určil náš kamarát Juro. V tomto termíne sa totiž rozhodol osláviť svoju 40-ku na svojej chate na Borisku za výdatnej podpory našich spoločných kamarátov. Iste vtedy ani netušil, čo všetko zažijeme, než tam prídeme, a my už teda dúpľom nie. S napchatým ruksakom sa z Vysokých Tatier cez Banskú Bystricu trepem až do Nitry. Dlhé cesty autobusmi, to je jedna z mojich nočných môr. Vo vlaku si človek môže aspoň odbehnúť, či poprechádzať sa, ale v autobuse len sedím ako zátrest. No, musím podotknúť, že sa mi cestuje príjemne, lebo sa mi veľmi páči okolie a veľmi sa teším. Dobre totiž viem, že dnes budem spať niekde pod čirákom a pri ohníku. Hneď ako sa ocitám v blízkosti Zlatých Moraviec, intenzívne z okna sledujem kompletnú panorámu Tribeča, tiahnúcu sa po celej dĺžke na západnom obzore, a v duchu rozmýšľam, čo tam asi všetko zažijeme a kde dnes asi budeme spať. Odtiaľto z autobusu vyzerá ten výstup na Zobor, ktorý nás dnes čaká, oveľa vyšší a dlhší, aký je v skutočnosti. V žalúdku mám chvenie od vzrušenia. Konečne vystupujem v Nitre. Na Tatranca je tu horúco na okamžité pivo. Po chvíli dorazil Rado a nakoniec aj jeho kolega z práce. Do toho volá Zdenči, že bude meškať, a pri frekvencii kališkov, ktoré objednáva Radov kolega, to v tomto teple nevyzerá dobré, ale zábava je parádna, tak nič neriešime. Zdenči nám kladie na srdce, aby sme hore na Zobore založili prvý výškový tábor, nakoľko príde do Nitry pravdepodobne až po zotmení. Pôjde! Vravíme si. Veď s miestnou MAD sa dá vyviesť až k liečebnému ústavu, čo nám ušetrí značnú časť výstupu. Po čase sa slušne roztatárení presúvame do mesta. Tam zisťujeme nemilú skutočnosť, že spoje k ústavu večer premávajú v dvojhodinových intervaloch a my sme toť pred hodinou jeden prepásli. A tak navštevujeme nejaký bar, kde pri ďalšom čapáku prebiehajú ďalšie bilaterálne rokovania na najvyššej úrovni, a ako ináč, ako si strácame prehľad o čase. Po chvíli nám ako si dochádza, že čas poriadne pokročil. Ba, poskočil. Neuveriteľné, ako to ubehlo. V poriadnej nálade s menšou mierou orientácie z nenazdajky vyštartujeme z baru a letíme na zastávku, aby nám to neušlo znova, a trepeme sa v poslednej chvíli do trolejbusu. Sakra, je už 6:30 a my sme ešte stále v meste. No, sranda nastáva, keď na druhej zastávke do trolejbusu pristupuje Zdenči. Ten, keď nás zbadá, je mu jasné, ktorá bije. Takto vy teda staviate prvý tábor. Smeje sa. A ty tu čo robíš? Veď si mal prísť až po zotmení. Pýtame sa začudovane. Musel som ostať dlhšie v práci, ale prišiel som autom a to som nechal u kolegu, tak som tu skôr. No vidíš, vraví mu Rado. Takto aspoň budeme stavať prvý tábor spolu. No ono to tak isto malo byť. V skvelej náladičke sa trmácame úzkými strmými ulicami, vilovými štvrťami po úbočí Zoboru. Je odtiaľto nádherný výhľad a my sme radi, že nemusíme ísť peši. V areáli krásneho voňavého parku liečebného ústavu vystupujeme a už na pohľad nezapadáme do žiadneho typu skupiniek či davov, ktoré sa prechádzajú okolo. Zdenči dúfa, že tu bude otvorený bufet, no ten zavreli už o 6:00. Tešil sa na predtúrové pivo, no bude sa musieť uspokojiť s vodou, o ktorej dúfame, že si ju naberieme pri Svoradovom prameni. Po tých kalíškoch celý čas hovorím po spišsky a tak aj opis toho sklamania, aké sme pri pramení zažili, kde voda len kvapkala, bude v tomto náreči. Tajak toto dáko z nerovné oko Zahoráka, Spišaka a rovnejšie oko Kysučana zbatčelo, táto búho na zaplakáne. Tuše s tým pohnúť nedalo. Voda necekla ani po vyhráškoch a už vôbec ne po prosboch. O modlenišia ja nerečujem. Svorad by še čudoval, no darme trojo dumáme. Kysucko, Spišsko, Zahorácké rozdumanie bolo jasné. Idzeme ďalej. Nejakú vodu máme, nie je to síce nič moc, ale dúfame, že nám vydrží k prameňu pod Žibricou. Zdenčí sa však po celý čas tvári ako si tajomne, ale asi sa nám to iba zdá. Je maj, kvitne všetko, čo kvitnúť môže, a možno aj to, čo kvitnúť nesmie, kto ho vie, a kvitnú aj agáty. Spojenie večera, nádherných farieb a nespočetného množstva vôní, ktoré sa všade šíria, je tu úplne dokonalé. Zobor samotný má niekoľko zaujímavostí, ale keďže mňa podzemie veľmi nezaujíma, ale skôr to, čo je na povrchu, zaujala ma Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, chránená najprísnejším 5. stupňom ochrany, rozprestierajúca sa po ľavej strane. Prichádzame k roztrateným boroviciam a vidíme, že slnko je už tesne nad obzorom. Tadiaľ to asi vedie ten povestný zakázaný chodník ponad Svoradovú jaskyňu. Toto 26 hektárové chránené územie lúčnej krajiny, pripomínajúce stepy či lesostepy, lemujú teplomilné dubové lesy a dubové hrabiny. Vyskytuje sa tu 14 druhov chránených rastlín. Zaujímavosťou je, že tento stepný charakter vznikol v dávnych dobách vďaka kľčovaniu lesov kvôli pastve. Preto tu teraz nachádza domov množstvo vzácnych teplomilných živočíchov a rastlín. Pozrime, že aký to paradox. Kedysi devastovaná príroda ľudskou činnosťou je dnes práve vďaka tej niekdajšej devastácii predmetom prísnej ochrany. Nachádzam tu v tomto smere určité spojitosti s tzv. Panonskými hájmi, z ktorých sa už u nás nezachovalo takmer nič, okrem známeho chráneného areálu Gavúrky pri Dobrej Nive, kde to už čitatelia a poslucháči poznajú aj z mojich zápiskov. Unikátna flóra a na ňu naviazaná fauna sa tam vyskytuje len a jedine vďaka tomu, že sa tam pasie dobytok. Ináč by to zarástlo a nebolo by čo chrániť. V mnohých prípadoch teda na našom území nastala situácia, kde by boli niektorí ochranári najradšej, aby do prírody nikto okrem nich nechodil. Ak by ale pred mnohými rokmi existovali poniektorí, zdôrazňujem slovo poniektorí, dnešní ochranári nepustili by do lesov ľudí, ktorí kľčovali lesy a teraz by nemali čo chrániť, lebo by tu žiadna lesostep nebola. A to je ten paradox. Svet je prosto plný paradoxov. Fakt je ale ten, a je to aj očividné, že keby strážcovia prírody okolie nad Svoradovým prameňom nestrážili, davy ľudí by toto vzácne územie nenávratne poničili a za to im patrí veľká vďaka. Nedá mi ešte nespomenúť, že ochrana prírody má oveľa širší rozmer, ako si to zväčša laická, komerčnými médiami masírovaná a vyplachovaná verejnosť predstavuje. Ku každej lokalite je nutné pristupovať zvlášť, a to sa týka aj lesníctva, pretože každá lokalita disponuje veľmi špecifickými podmienkami. Je to ako pri správnej liečbe ľudí. Existujú kvanta univerzálnych liečiv, ale keďže každý jeden človek je unikát, ku liečbe treba pristupovať výlučne individuálne a nič nezovšeobecňovať.
sobore, stretto son da buchi la cai, ani cai, mai ani cai, ma scopai da hopa, andr la cai, ne cai, mai
Zatiaľ sme tu nestretli žiadneho uchyláka, ako o tom spievajú horky, že slíže. Prichádzame na sedlo pod zoborom a Zdenči vraví, že vraj niekde pri vysielači býva nejaký ochranár a vraj v Maringotke občas zvykne turistom predať nejaké to pivo. S Radom sa zhodujeme, že ak ho zvykne predať turistom, mohol by aj nám. Veď uvidíme. Obaja by sme v tomto teple proti pivu po výstupe nenamietali, no je veľmi zaujímavé, ako sa tvári Zdenči. Usmieva sa popod fúzy a nič nevraví. On nemá chuť na pivo. Čo je chorý? Pýta sa ma Rado potichu. Po príchode ku vysielaču zisťujeme, že sme prišli práve v momente, keď slnko asi pred sekundou zapadlo za obzor. Nestihli sme teda západ slnka iba o chlp. Maringotka je zatvorená. Pivo nebude. Vraví Rado so smutnou grimasou, no Zdenči sa tvári spokojne. Zvláštne. Prichádzame na začiatok zrázu na vyhliadku ku plotu. Sme tu úplne sami, čo ma teda poriadne prekvapuje. Vzhľadom na to, že hneď pod nami sa rozprestiera 6. najľudnatejšie mesto na Slovensku, je to prekvapivé, ale rozhodne príjemné. Na zobore som prvý raz v živote a veľmi sa mi tu páči. Ten výhľad je fantastický. Všade okolo sú už len nedozerné a pre mňa neuveriteľne deprimujúce roviny a nížiny. Tuto je, chlapi, koniec hor a pre mňa koniec sveta. Vravím. Tu končí môj svet, môj teritorium, môj životný priestor. Ďalej ísť nemôžem. Môžem ísť už iba na sever. Na nížiny už nikdy v živote. V minulosti stačilo. Doživotne som si to zakázal. Južnejšie od Zobora ma nikdy nikto nedostane ani násilím. Zakončujem svoj preslov a Zdenči dodáva, že nie sme na Zobore, že si to väčšina ľudí pletie. Samotný vrchol Zobora je vyše pol kilometra za nami severným smerom. Tak poďme do kopcov, vravím a zberám sa na odchod. Počkaj, máme čas, je to len kúsok, naozaj, nespravíme si spoločnú fotku? Zadržiava ma Zdenči, ktorý sa neprestáva správať, asi tak, ako otec napoludne pred štedrým večerom, keď som bol malý. Rozliezame sa po strmých bralách, kde nás fotí okolo idúci, a všímame si, že ten silný vietor, ktorý tu fúka, skutočne svedčí o tom, že sa chystá avizovaná zmena počasia. Na juhu a na východe je sivo a od západu putujú po oblohe barančeky. Potom mi padol zrak na obrovské hromady ornice neďaleko Nitry. Ty si tu už bol, čo je tamto? Pýtam sa Zdenčiho. Tam bude nová automobilka. Povedal smutne a to mi radšej ani nemal vravieť. Štvrtá obrovská cudzia otrokárska montovňa na našej úrodnej zemi, našej dedovizni. Dokedy nás tu budú zotročovať cudzie firmy a brať nám pôdu? Pevne verím a dúfam, že za tieto zločiny raz títo vlastizradcovia dostanú do života. Buď ulej, alebo poďme preč. Nedokážem sa dívať na to svinstvo. Vravím Radovi, ktorý volí prvú možnosť a následne spoločne realizujeme hneď tú druhú. Schádzame od pyramídy a Zdenči sa usmieva a díva sa na koniec šerejúcej lesnej cesty. Tam sa zjavuje cyklista. Neboj, za chvíľu sa ti trošku zdvihne nálada, vraví tajomne. Chlapík na bicykli došľape až k nám, zvítava sa so Zdenčím a podáva mu ruksak, ktorý je plný pív. S Radom absolútne nič nechápeme. Toto som mal pre vás nachystané už od začiatku, vraví spokojne. Mne sa už nezmestili do ruksaku. Z cyklistu sa vyklul jeho kolega z práce, ktorý je Nitran, u ktorého má zaparkované auto. Chlapík je cyklofanatik a vybehnúť len tak sem hore je pre neho nič. To je taký istý blázon ako ty, vraví Zdenči, keď sme sa popredstavovali. Rado je tradične ticho a len sa usmieva na tie pivá, ktoré Jožovi do ruksaku pribalil náš tajnostkár, keď tam dával auto. Vzhľadom na to, že Jožo je naša krvná skupina, presun k samotnému vrcholu sa nesie v záplave obojstranných informácií o kadečom, čo súvisí s vandrami peši či na dvoch kolesách. Stúpame hore strmým kamenistým chodníkom priam stredomorskými zákutiami. Veľmi mi to pripomína voňavé večery v bývalej Jugoslávii. Všade sú biele kamene a množstvo voňavých teplomilných rastlín medzi ostrovčekmi kríkov na malých lúčkach. Je tu úplne ľudoprázdno a tak rôzne zákutia vytvárané najmä borovicami lákajú ľahnúť si do trávy kdekoľvek. Napokon sme narazili na prístrešok pre turistov, kde sme sa zložili. Až sem musel Jožo trepať bicykel na pleciach, čo dokumentujú aj fotografie. Je to tu nádherné miestečko, na nocľah ako stvorené. Krátke prechádzky po blízkom okolí ma neuveriteľne tešia. Vidno odtiaľ desiatky a desiatky dedín, kam oko dohliadne, a keď zdvihnem hlavu k nebu, vyzerá to, ako by sa všetky tie vysvietené domčeky tu dolu, hore na oblohe roztratili v obrovskom priestore. Tu mi prichádza na um tisíce rokov stará múdrosť zo spomienok starých národov na celej zemi. Ako hore, tak aj dole. Ako dole, tak aj hore. Len hlupák môže tvrdiť, že vesmír nie je plný života. A napriek tomu to veľa hlupákov tvrdí a niektorí z nich majú dokonca akademické tituly. Vyvalený pred prístreškom na hebkej tráve popíjame pivo a debatujeme dlho do noci. Pred spaním ešte Zdenči zisťuje, či Jožo bezpečne zišiel nadol a potom si už každý nachádza svoje zákutie. Ja som sa kvôli Zdenčiho chrápaniu odpratal za nevysoký krík a v momente som zaspal. Okrem iného ma uspali famózne jarné vône, ktoré sú tu vďaka svojej intenzite priam omamné. Druhý deň. Skoro ráno nás budí silný vietor. Lomcuje mi s celtou, ktorou som prikrytý, a tak je jasné, že som dospal. Chlapi sú už hore a začínajú sa baviť. Poveternostná situácia nevyzerá dobre. Dohľadnosť je malá, okraje východného a južného horizontu sú zahalené v akejsi sivej hmle a obloha je úplne plechová. Prekvapivo rýchlo sa balím a už na mňa Zdenči volá, aby som si prišiel umyť zuby. V prístrešku je v kališkoch naliatá zubná pasta, čiže demenovka. Za ňou nasledujú legendárne domáce, mega výživné Duškyho mysli tyčinky, kedysi dobre známe návštevníkom klubu Slobodného vysielača, ešte v časoch, keď sa oň Dušky staral. To, čo predávajú v obchodoch, sú oproti tomu úplne nezmysly tyčinky. Dušky ma vybavil viacerými a tak budeme mať počas celého vandru predraňajším pochodom čo zahryznúť, než si neskôr dáme raňajky. U chlapov žnú jednoznačný úspech. Vďaka Dušky. Je pol siedmej a my vyrážame na sever smerom na Žibricu, pod ktorou je podľa mapy prameň, ktorý má byť našou spásou, lebo vody už máme len na dne. Ideme veľmi zaujímavým hrebeňovým lesom, typickým pre všetky tieto južne položené pohoria. Stromy, prevažne duby a hraby, sú tu nízke a pokrútené a pomedzi ne ide krásny chodníček, po ktorom klesáme o 187 metrov až na sedlo pod Žibricou. Ďalej po modrej nás uchvacujú vysokánske, staré a hrubé duby a buky. Takéto chrámy uctievam na miesto kostolov. Toto je moje náboženstvo. Z takýchto stromov do človeka vstúpi dobrá sila a vyrovnanosť. Aj preto naši slovanskí predkovia uctievali svetoháje, než ich začali rúbať zločinci z radov cirkvi a stavať na týchto miestach kostoly, aby tým zabili pôvodné prírodné duchovno. Na sedle mierime k akejsi chate, kde si dávame ľahké raňajky a potom sa vyberáme hľadať prameň, ktorý by tu mal niekde byť. Ako si sa nám ale nedarí? Schádzame niekoľko 100 metrov po ceste dolu a nič. Nedá mi to a idem ešte ďalej. No pátranie prináša rovnaký výsledok. Na mape je zaznačený pri ceste a nikde tu nie je ani len náznak vody. Vraciame sa naspäť a dumáme nad tým, že asi je to veľmi stará informácia. No Zdenči mu to nedá a tak tu nechávame ruksaky a my dvaja sa púšťame po chodníku a rado pátra v okolí chaty. Nakoniec na strome nachádzame značku so studničkou, čo nás nesmierne potešilo, no nevieme sa ubrániť zmiešaným pocitom, lebo cestička je takmer úplne zarastená a miestami sa cez hustú spleť akoby amazonskej džungle musíme doslova prepchávať na silu. Napokon sme došli k studničke a bezradne ostali stáť. Je to vlastne len veľmi plitká, mrňavá mláčka, z ktorej sa voda proste nabrať nedá. Pokiaľ by sme tu teda nechceli stráviť celý deň. Aj to by sme si odniesli maximálne 2 deci mútnej vody. Po návrate k Radovi sa radíme, čo ďalej, až nám Rado po porade radí, aby sme Žibricu neobchádzali, že tých vyše 200 výškových metrov nejako dáme aj s touto troškou, o ktorú sa podelíme. Po strate vyše hodiny času začíname strmo stúpať chrámom lesa a po chvíli prichádzame na krásne lúky, doslova zaplavené množstvami kvietkov od výmyslu, ani nie tak sveta, ale skôr od výmyslu nášho podnebného pásma. Chodník začína stúpať nekompromisne strmo a my tak výdatne potíme drahocennú vodu, ktorou zvlažujeme suchý kamenistý chodník vedúci riedkym, akoby savanovitým lesom. Prichádzame na vskutku peknú vyhliadku smerom na západ, kde našu pozornosť hneď pod Žibricou púta malebné zákutie so železničným mostom, rozhľadňou a maličkou dedinkou Mechenice. Škoda, že po tomto viadukte už vlak nikdy nepôjde, ale o tom viac až trošku neskôr. Štveranie sa na vrchol nám v tomto teple poriadne cicia sily, čo spôsobujú najmä na prasknutie napchané veľké ruksaky. Napokon sa riedkym dubovým lesom dostávame na rastestie, kde už chodník nestúpa. Na zalesnený vrchol kúsok od nás vybieha len Rado, my so Zdenčím ho čakáme poniže, kde už začína poriadna, viac ako strechoidná strmina nádol. Žibrica, ktorá sa vraj kedysi volala Zubrica, je nielen prírodnou rezerváciou chrániacou vzácne stepné, lesostepné a lesné spoločenstvá, ale kedysi tu v dávnych dobách bolo prastaré hradisko, ktorého zvyšky tu možno všade nájsť. Napríklad zreteľné sú zvyšky valov, okolo ktorých sme prechádzali. Podľa archeológov mali obyvatelia hradiska na vrchu iba akúsi cisternu na dažďovú vodu a čerstvou pramenitou vodou hradisko zásobovali až z prameňa v nedalekých štitároch. Teda prameň Gáborka, ktorý nás pred chvíľou tak sklamal, asi nebol výdatný nikdy. Kto vie? Na Žibrici sa nachádza aj 60 metrov hlboká priepasť so 40-metrovým zvislým komínom, ktorú zdobia akési karfiolovité kvaple žltej farby. Ako tak stojíme na zvyškoch starého valu, Zdenči si tu našiel pamätnú palicu, ktorú bude zo sebou vláčiť až do konca vándru. A my sme si do našich palíc tlkli takú vec, že za treskou do Žirian. Ako si sme dostali nenormálne neovládateľnú chuť na tresku a pivo. Netradičný nápad sa v hladočizných žalúdkoch a vyprahnutých hrdlách ujal v plnom rozsahu. A to aj napriek tomu, že sme sa vyživovali Duškyho brutál výživnými domácimi festmysli všeho domovi na chuť tyčinkami. Pekným lesom doslova padáme strmo dolu hlineným chodníkom, potom po odbočení doprava po lesnej ceste križujeme nákladnú lanovku vedúcu z kameňolomu, kde chvíľu spomíname na všetky staré lanovky, ktoré si pamätáme z detstva. Ako dieťa ma vždy fascinovali nákladné lanovky pred Žilinou, Košicami a Banskou Bystricou a tak tu chvíľočku stojím a spomínam na detstvo aj napriek tomu, že je tu zákaz zdržiavať sa pod ňou. Asi preto, lebo z nej z času na čas vypadne nejaký ten kameň a kade komu by sa tak mohlo rozsvietiť v Makovici.
Bela umývala, ja nemôžem sa zohnúť prem. Zabada mi falda sala, da gađem po nom s kablom ven. Palomilo, Palomilo, a teraz celé a ešte raz to poved. Palomilo, bela, umivala. Palomilo, bela, umivala. Umývalo, ja nemôžem sa zohnúť pren. Som ja ale motovilo, môžem onom snívať len. Palomilo, Palomilo, a teraz celé a ešte raz to povedz. Palomilo, veľa, umývala. Palomilo, veľa, umývala. Nemám si s čím ruky umyť, iba ich mám obláté. Na budúce si už kúpim to veľké milo tekuté. Palomilo, Palomilo, a teraz celé a ešte raz to povedz. Palomilo, veľa, umývala. 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 Palomilo, veľa, umývala.
Na asfaltke do Žirian otáčame hlavy naspäť, aby sme nielen zdokumentovali, ale aj videli Žibricu z druhej strany. Polovica kopca je fuč vďaka obrovskému kameňolomu. No treska nepustí a núti nás neustále zrýchľovať tempo. Zblbli sme sa z tohto plánu, ale veď čo, máme dovolenku a tresku si dáme len raz do roka. A tak prichádzame do Žirian, kde zastavujem domáceho v aute a pýtam sa urýchlene na najbližšiu krčmu. Chlapík, ktorému je zjavne všetko jasné, mi s veľavravným a chápavým úsmevom vysvetľuje najkratšiu cestu. V miestnom pivnom revitalizačnom zariadení zisťujeme, že nebyť sovietskej armády, ostali by sme na výprave za treskou do Žirian na suchu. Túto krčmu s fakt fúzatou krčmárkou totiž otvorili v roku 1975 na počesť 30. výročia oslobodenia Československa sovietskou armádou. Majú to tu napísané na tabuli. Chlapi objednávajú drahocenné chmeľové vody a ja utekám do potravín po tresku. A majú. Kupujem teda úplne všetky, ktoré mali, a zrazu zisťujem, že tu nikomu nerozumiem ani slovo. Dokonca aj predávačka na mňa niečo vraví v maďarčine. Z tohto som trošku zaskočený, lebo maďarskú menšinu som už povyše Nitriveru nečakal. Obaja sa z toho s predávačkou smejeme a po úspešnej dohode utekám nenormálne hladný ku stolu na terase aj s čerstvými chrumkavými rožkami. Poviem vám, že takto ohromne mi treska nechutila ani nepamätám, ba vlastne áno, ešte za komunistov, keď ju otec zotavný odborár v Tatranskej Lomnici robieval hosťom na raňajky a ešte v nej nebolo jediné éčko ani cukor. No ja vôbec nedokážem vysvetliť, prečo nám tak veľmi, preveľmi aj s tými pivami chutí. Zopár okolo idúcich štamgastov sa vždy pousmeje nad našimi treskovými orgiami. Naozaj vyzeráme, ako by sme týždeň nejedli nič a pivo nepili aspoň 10 rokov. No ale ryba muši plavac. Toto ma naučili na zemplíne, takže na výber veľmi nemáme. Zo Žirian, kde mimochodom rastie aj veľký 140-ročný pagaštan konský, opatrne prechádzame poriadne deravým mostom ponad v záreze vedúcu trať Zlatej Moravce, Lužianky a snažíme sa nespadnúť na hrdzavé koľajnice. Fotíme si návesť 40-ku pred stanicou, keďže náš vander na 40-ke, aj keď iného charakteru, skončí. Dívame sa na pútavé a precízne dielo kamenárskych majstrov, ktoré zdobí nejednú našu železničnú trať. Kam sa to všetko podelo, je pri pohľade na dnešné, a to akékoľvek stavby, zbytočné komentovať. Smutné je aj to, že táto pekná trať to má definitívne spočítané. Pri výstavbe tej nechutnej cudzej automobilovej otrokárne na našej drahocenej pôde pri Nitre totiž odstránili podstatnú časť trate aj s kolajnicami a tie končia na konci Dražoviec a sú doslova odstrihnuté. A to tadiaľ voľakedy premával aj rýchlik tekov a jazdili nákladné vlaky. Slovenská spoločnosť proste ide žiaľ opačným smerom. Je zjavné, že čoraz hustejšia automobilová doprava je neúnosná a riešením na porúdzi sú železnice, no my si nenávratne rušíme dávno vybudované trate jedna radosť. Stále dúfam, že je to len dočasný stav. No kto bude v budúcnosti už zrušenú trať stavať na novo? Cez polia kráčame k lesu, kde sa červená značka norí do útrob hustého lesa. Okrem stromov tu rastie množstvo popínavých rastlín, ako aj snáď všetky druhy pichľavých krov. Nad tým vysoké stromy a svieža a hustá jarná zeleň. Duša tuláka bez slov kričí od radosti. Uzúčky chodníček som si tak zamiloval, až ma mrzí, že počase vyústiuje na lesnú cestu. Škoda, takto v bezprostrednom objatí zelene by som pokojne kráčal aj týždeň. No lesy sú tu aj tak pre Severana neobvyklé. Pripomínajú mi totižto parky. Poväčšine duby, buky, ale sem tam aj iné stromy, rastú redšie, no pod nimi, kam oko dovidí, rastie nádherná zelená tráva, ktorá znásobuje krásu lesov, ktorými pôjdeme až do soboty. A práve z tohto sa až nenormálne teším. Odbáčame z jednej cesty a prechádzame na druhú. Pôvodná sa tajomne krúti, ako keď sa doma zababušíte do periny, keď vám je zima. Stojím tam a dívam sa, kam asi vedie. No, musím dobehnúť kamošov. Zdenči tu dokonca našiel bedľu, teraz, keď je čas májoviek. Vychádzame z lesa, odkiaľ vidno hrad Kýmeš. Robím zaujímavú fotku hradu cez zamknutú bránu jednej záhrady. Obloha je neustále sivá, no naša nálada je žltá. Mierime na... A kam vlastne chlapi? Stále sa nám názov pletie a takto každý volá po svojom. Arbitráž či ermitáž. No zrazu opäť vyliezame z lesa pred kopou piesku, ktorá v húštine kríkov pôsobí ako maják. Povedľa, opäť húštinou, vedie chodník a tak ním šťastlivo prichádzame do rekreačného strediska Remitáž. Obdivujeme chrám starých stromov chrániacich rybník a nevychádzame z úžasu pri zbadaní množstva mladých žubrienok, ktoré sa tu v davoch kľukatia tesne pod hnedou hladinou zmúteného rybníka. Rado nadhodil, že v knihe Expedície Julo Satinský spomína na tomto mieste v chatkách tisíce nadržaných dievčat. Dnes je tu však pusto, sme tu iba my a žubrienky v rybníku. Prichádza párik idúci po nitrianskou magistrálou. Najdúc prístrešok, sadnú uchýľujeme pred dažďom. Nachádzame tu sekeru s ostrým, širokým 0,5 cm. Ostrú by asi ukradli. Po olovrante prestáva pršať, iba kropí, a tak pokračujeme po podhrad Gímeš, kde sme kvôli počasiu nevystúpili, popri jelenskej gaštanici do Kostolian pod Tríbečom. Túto gaštanicu založil rod Forgáčovcov ešte v 13. storočí. Ide teda o poriadne starý sad a jedná sa o jednu z najstarších introdukcií lesných drevín na Slovensku. Zaujímavé je, že jelenská gaštanica je jediný poraz na Slovensku, kde sa tieto jedlé gaštany prirodzene zmladzujú, čo si všímame aj v priľahlom dubovo-hrábovom lese. V tomto chránenom areáli rastú 200 až 400 ročné gaštany a aj táto gaštanica je tak, ako aj všetky ostatné, u nás napadnutá parazitickou hubou. Kvôli tejto chorobe, ktorá spôsobuje rakovinu kôry, tu odumrelo množstvo stromov, no práve vďaka už spomenutému zmladeniu našťastie nie je budúcnosť gaštanice v ohrození. V čase zberu plodov je tu zákaz vstupu, o čom informujú aj tabule príchodníku. Teraz ma pre zmenu prepadla chuť na chladené gaštanové pyré s hrozienkami pokvapkané čerešňovým líkérom. Opäť teda prechádzame krásnymi lesmi. Hneď ako nás les vypustí von, máme celé Kostoliany pod Tríbečom priamo pod sebou. Zároveň vidíme veľký lisec, pod ktorým dnes budeme spať. Schádzame dolu utešenou dedinkou, natlačenou v úzkom údolí priamo na námestie. Rado so Zdenčím usadajú pred krčmou a ja utekám do obchodu poniže kúpiť hádajte čo. A zavolať krajšej polovičke, že žijeme a je nám dobre. Na spiatočnej ceste si púšťam ducha dedinky do seba, tak ako vždy, a je mi parádne, no chlapom na verande je ešte lepšie. Už sa smejú, že zase jeme tresku a pivo. Po celý rok ju takmer nikto z nás neje, ale toto je ťažko opísať. Chuť je proste chuť. Pri stole tak logicky kraľujú neopísateľne úprimné a šťastné úsmevy umazané od tresky a omrviniek, sprevádzané grgnutím a spomienkami na práve prežité a na mokrú a sviežu krásu. Tešíme sa, že sme spolu. Len škoda, že Roman nemohol ísť. Chlapi vravia, že v krčme, kam sa pozrieš, je na fotkách Fico. Raz tak, raz onak, aj v drese miestneho futbalového družstva. Túto dedinu sme si preto interne nazvali Ficovce. Zdenči sa zadíva na moje tričko Slobodný vysielač a vraví, že v tomto tričku by dnu vodu do fliaš pýtať teda radšej nešiel. Idem dnu a naozaj, je fakt všade. Prosto hnus. Odvraciam zrak od politického zločinca. V tomto mám totiž odjakživa jasno. Zvieratá patria do prírody, pivári do krčmy, tuláci na vander a politici do basy. Po informácii od ochotného krčmára, že hore pri kostole je výborný prameň, máme po probléme. Vraj, na čo nám bude dávať chlorovanú vodu z vodovodu, keď povyše tečie živá? Múdro. Pokračujeme po žltej značke a skutočne pod kostolom pri vodnej nádrži tankujeme vodičku doplna a po schodoch, ktoré nám pripomínajú Španiu dolinu, popri peknej záhrade a dome zarezanom svahu Stúpame ku kostolu a neskôr naberáme výšku zarasteným úbočím. Prekračujeme tu slepúcha, ktorý je vlastne druh jašterice a nie je to had, ako si mnohí myslia. Pred nami prebehla srnčia. Stojíme a ticho čakáme, či ešte niečo neprebehne a dívame sa naspäť na hrad Gímeš nad dedinou. Krása, aj keď je tlaková níž. No a čo? V dušiach máme aj tak stále pekné a slnečné počasie. Na sedlo pod listcom stúpame večerným a mokrým lesom, v ktorom pršia kvapky z listov a Zdenči, ktorý tu kedysi bol, vie, kde budeme spať. S Radom sa tešíme ako malé deti. Od sedla ťaháme doprava uzučkým a romantickým chodníčkom, kľukatiacím sa pomedzi stromy až pod skaly a tu nám padá sánka. Pod kolmými bralami veľkého listca na mieste akoby z doby kamenej sa medzi stromami a skalami nachádza zrub. Les je tu skalami doslova posiatý. Zrub je medzi stromami pri veľkej skale, preto ho od chodníka nebolo vidieť. Kedysi dávnejšie tu pred týmto zrubom stála horolezecká útulňa. Úprimne touto cestou ďakujeme statočným ľuďom, ktorí ho postavili. Veľká vďaka. Pripravené drevo nemíňame a radšej zbierame iné v širšom okolí. Zmráka sa a tak vybieham aspoň na severnú stranu skalísk, kde si vychutnávam rozprávkovo skutočné súžitia bonsajoidných stromov, strží, maličkých trávnatých výbežkov a skál. Jaj, toto je niečo. Tieto vrcholové spoločenstva. Toto mám rád. Slnko už zapadlo a ja sa z jednej z početných skál dívam na hlavný hrebeň Tríbeča a na tmavnúce rozľahlé lesy, ktoré ma od neho delia. Je už skoro tma a tak treba robiť večeru a nachystať oheň. Na vrchol nejdeme, čo je teda naozaj vrchol. Ten je v mrakoch, ktoré olizujú vrcholce bukov a dubov a začína pršať. Mali sme na výber oheň a či vrchol v mrakoch. Oheň rozhodol za nás. Tlaková níž nám je neustále v petách. Usmievajú sa Zdenči s Radom a hovoria mi, že v noci má spadnúť najväčší úhrn zrážok. Nech, hovorí s neopakovateľným úsmevom Rado. Ale my sme v suchu, kamaráti. Aj mokré nám to pekne horí, ako sa na tulákov patrí, a tak oblizujúci sa po výbornej šošovici s ešte lepšími chrumkavými plátkami domácej slaninky s cibuľkou, chvíľu hľadíme na hmlisté bralo, ktoré osvetľuje náš oheň. Začína liať a tak si nachádzame pelechy vo vnútri zrubu. Chlapi ležia na príčniach dole a ja hore, tesne pod strechou, ktorú mám doslova nad nosom. Noc je krásna. Dážď bubnuje na strechu zrubu, je tu výborná energia, sucho a teplo. Spíme ako v raji. Veď v ňom aj sme. Dobrú noc. Tak. Tu by som to pre dnešok ukončil a pokračovanie bude opäť o týždeň. Ak by ste mi chceli niečo napísať, tak na starú známu mailovú adresu Oči prírody, sa to píše bez mekčenia, čiže aj očiprirody@gmail.com. Mávajte sa veľmi pekne v tomto májovom počasí a užívajte si vôni v tento neopakovateľný mesiac a krásnych vandrov. A od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller. Dovidenia a do počutia.
Zavri si oči a bude tma. Zapchaj si uši a bude ticho. Oko sa kúká, ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú. Oko sa kúká, ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú. Je čas vnímať. Naozaj si prežiť a nie len o tom snívať. Oko sa kúká, ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú. Oko sa kúká a ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú. Oči, ja usvietím. Oko sa kúká a ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú. Oko sa kúká a ucho počúva a nos čuchá. Chuťové poháriky koštujú.